Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 24 декабрь, сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе тоткында ничә мусульманның булуын хәбәр итми. Журналист Искәндәр Сиражи каты газаплап та чиркәүләр яндыруны үз үсләренә алмасалар, бу җинаятьне ябылудагы калган мусульманнарга ташлау өчен аларны махсус маяга тотарга мөмкиннәр ди. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихына багышланган китабы белән таныш на дәвам итәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мисыр премьер-министры Хазим Әл-Бабави мусульман кардәшләре хәрәкәтен террорчы оешма дип атады. Бу хакта бүген премьерның матбугат хезмәтенә сылтама белән җирле масса күләм мәгълүмат чабаралары хәбәр итте. Бүген шулай ук Мисырның Мансура шәһәрендә полиция бүлеге янында интихашының автомобиль шартлатуы нәтиҗәсендә 14 кеше һәлак булды, йөзләп төрле җәрәхәтләр алды. Бина шулай ук әлешә ишелгән. Әл-Бабави әлеге хәлне теракт дип атады. Хакимият бу шартлауны оештыручылар илнең демократиягә бару планын бозмакчылар дип белдере. Шартлату өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Мусульман кардәшләре шулай ук Мисыр халкы бердәмлегенә һөҗүм дип шартлатуны тәнкыйть итте. Июль аенда ил президенты Мөхәммәд Мурси вазифасыннан читләштерелгәннән соң мусульман кардәшләре тыелды. Аның 2000 әгъзасы кулга алынды. 450 төрмәдә начар мәгамәләдән зарланып, дүшәмбе ачлык игълан итте. Мәскәүнең Манеж мәйданында ксенофобиягә каршы узачак митингта оештыручылар миллионга якын кеше җыймакчылар. Чараны 26 гыйнварда уздыру планлаштырыла. Анда Төньяк Кавказ республикалары вәкилләре катнашачак, шулай ук Үзәк Азия һәм Идел буе төбәкләреннән дә кайбер оешмалар кызыксыну белдергән. Митингта Татарстаннан Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре катнашар дип көтелә. Бу хакта алар Казанда мусульманнарны газапларга каршы уздырган митингтан соң якшәмбе көнне әйткән. Конструктор Михаил Калашников Ижау зиратында 26 декабрьдә җирләнәчәк. Әлеге көнне башка ил вәкилләре дә киләчәген истә тотып билгеләгәннәр. Калашников 23 декабрьдә республиканың клиник диагностик үзәгендә вафат булды. Минзеләдә 33 яшьлек Лилия Васильеваның бала тапканда үлеменә бәйле җинаять эше ачылган. Өч бала анасы балалар һәм яшьләр спорты мәктәбенең аэробик укытучысы Лилия Васильева 13 декабрь хастаханәгә 5 баласын табарга килгән булган. Табиблар аның бала тапканда йөрәге туктаганда үлгәнен белдерде. Шәһәр халкы ана һәм баланың медицина хезмәткәрләренең гаебе белән үлүен әйтте һәм гаепле булганнарны җәзага тартырга чакырды. Җинаять эше хастаханәдә эшләүчеләрнең һөнәрләрен җаваплы башкарму сәбәпле китергән үлем нигезендә ачылган. Хәзерге вакытта әлеге эшне тикшерү дәвам итә. Бүген Татарстан хәрби комиссары урынбасары Дмитрий Гурылевның улы Владислав Гурылев 2014 елның февраленә кадәр исәге астында калачак. Бүген ул Казан Идел буе районы мәхкәмәсе залыннан азат ителде. Искәртеп узабыз, Владислав Гурылев веб-лизинг җәмгыятенең җинаять юлы белән алынган милекне рәсмиләштерү һәм күчемсез милеккә бәйле ялган эшләр алып баруда гаепләнә. Татар-информ язуынча, әлек ират 2013 елның 1 ноябреннән 26 ноябренә кадәр сакласын алынган иде. 25 ноябреннән сакласында калдыру вакыты 26 декабрьгә кадәр озайтылды. Тикшерү сакласында тоту вакытын 2014 елның 25 февраленә кадәр озайту турында мөрәҗәгать язган иде. Хөкем ителүче исәгенә алуны яки залык исәбенә чыгаруны үтенде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе сүзчесе Андрей Шептицкий чиркәүләр яндыруда шикләнелгән күпме мусульманның тикшерү барганда ябылу урынында икәнен әйтә алмады. Журналист Искәндәр Сиражи каты газаплап та чиркәүләр яндыруны үз үсләренә алмасалар, бу җинаятьне ябылудагы калган мусульманнарга ташлау өчен аларны махсус маяга тотарга мөмкиннәр ди. Азатлык радиосы чиркәүләр яндыруда шикләнелеп ябылган мусульманнарның төгәл санын белү өчен Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсенә шалтыраткан идем. Аның сүзчесе: «Мин бик теләп сезгә әйтер идем, әмма без комментар бирмибез», дидем. Казан хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, Түбән Камадагы үзәктә бүген 7-8 мусульман булырга мөмкин. Булар без белгәннәр күбрәк тә булырга мөмкин, диде Мөхәммәтҗанов. Мусульманнарны тоткарлап газаплаулары турында видео төшереп дөньяга тараткан активист Илмир Имаев 23 декабрь көнне үзенең Фак контактедагы битине Шистайдан туткарланган мусульмандардын исимлеген элди. Илмир афенди бүгүн 9 мусульмандын ябылууда экенлигин хабар этти. Текшерүүчүлөр янасы жинис агзасын кесип өзүнө зыян салган деп билдирген Алмаз Галиевнин жемагаты Алида сөздөрүнчө, ябылуудагы мусульмандар 15 болгону мүмкүн. Мен өзүм Шистайдан гана туткарланган 7 кишини билем. Андан да кала өз арасы ишкенде иштим. Элки Алексеевский районунан да туткарланганнар бар. Шуңа күрө 15 киши сак астында болгону мүмкүн деп ойлойм, деди Галиева. 17 декабрь күнү хукук яклаучылар Түбән Камада болгон вакытта ябылуудагы мусульмандар менен ушурашууга тилеген. Амма алар операциядан соң үзәккә кителген Галиев менен күрүшө алмаган. Бу вакытта Галиевнин бейлеген бинтларын алыштырырга алып кеткен болгондар. Журналист Искендер Сиражи фикринче куат структуралары Галиевни махсус хукук яклаучылар менен ушураштырмаган, чөнки анын газаплауларын яшерергә тилегендер. Инде интернетте Галиев федераль изилөөдө болгон экен, ул Татарстан Американ деп ялган хабар таратып, азаплаулар дүйнөгө фош болмасын үчүн аны тагында узагыраак сак астында калдырырга тилейлер мугайын, ди Искендер Сиражи.
Бизде шундай айбыр бар, айыма. Террорист деп иглан итәләр, аларның гаебен һич шексиз куштырмаклар өчен дә раслыйлар, айыма. Һәм әйтәләр, сез кемне яклыйсыз? Булар террористлар, сез нәрсә террорчыларны яклыйсызмы? Террорчыларны яклаган өчен бездә җинаятьләр кодексында махсус матдә бар. Шуның белән террорчыны якларга ярамый булып чыга. Менә шулай итеп игълан итәләр дә, хәзер бу егетләрне һич шексез хәзер террорчылыкка чыгарып, аларны якламас дәрәҗәгә җиткереп, бөтен матбугатны Татарстанда, бөтен Россия матбугатын шушы эшне алып баралар. Ә инде үзенең җинес агызасын үзе кичү мәсьәләсендә. Менә мин ирод. Мин бала чактан теге сугышасың бит инде, сугышып та үсәсең. Олыгайгач та кай вакытта булгалады инде андый чаклар. Менә күз алдына китереп карагыз. Әле җитмәсә мин спорт белән дә күп мәшгыльләнгән кеше. Ирод башы белән бәрелсә бәрелә, башына суктырса суктыра, әмма җинес агъзаларына суктырмый аны каплый беренче буларак. Беренче булып аны каплый, һәм аны шуңа күрә татарда әйтелгән шундый икенче исеме бар җинес агъзасының. Җан җир дигән, әйеме? Җан җирен саклый ди. Шуңа күрә мин беркайчан да иракның үз җинес агъзасын үзе кисеп атуына ышанмаячакмын. Менә ничек кеше камерада таба лезвие, һәм шул лезвие белән үзенең җинес агъзасын кисеп ата. Бу абсурд түгелме? Абсурд. Алайса, әйдәгез булай алып карыйк. Ничек безнең икенче егетебез, әле Айрат Зарипов ничек алай иттереп, урындыктан алай уңышсыз жығылып, үзенең сидек куугын шартлата ала, умырткасын жарахатлый ала. Тук белән аны жазалау үзләре каян килә алайса. Менә шуңа күрә әкият сөйләмәсеннәр. Монда әлбәттә тикшерү комитеты алып барасыны. Тикшерү комитеты алып баргач, алардан да истин беркем дә юк. Килгән тикшерүчеләрне, менә җәмәгать оешмаларыннан килгән кешеләрне кертмәделәр. Алар белән очраштырмадылар. Нәкъ менә шушы ике кеше белән очраштырмадылар. Алар бардылар, борылып кайтып киттеләр. Берсе бинтларын алмаштырырга киткән иде, икенчесе анда тагын әллә кая киткән иде. Әмма ышыластырмадылар. Менә сусының белән жазалаулар расланмады дип кайтып төшәргә мәҗбүр булдылар. Ә расланмаганы каян белделе? Ул егетләр безне жазаламадылар дип халык алдына чыгып әйттеләрме? Юк, бөтенесе дә үз урынында дип әйттеләрме? Юк, андый сүз булмады. Шуңа күрә мин жазаламауга караганда жазалау версиясына күбрәк ышанам. Бу очракта. Безнең хукук саклау органнарында жазалауның гадәти күренеш икәнен мин яхшы беләм. Дальни полиция бүлекчәсендәге вакыйгалар, алар безнең хукук сакчылары өчен, хукук сакчылары, мин монда тагын куштырмаклар өчен алар идем, хукук сакчылары өчен сабак булмады, һәм булмаячак та. Әгәр дә мөселманнарга кагылышлы булса, бөтен Россия матбугаты кубып чыкмаячагы мәгълүм. Шуңа күрә бу очракта алар курыкмыйча рәхәтләнеп эшлиләр. Менә билгеле бит инде бүгенге көндә мусульманнарны җәзалауда иң күп көч кулланган кеше ул узган ел террорчылыкка каршы көрәштә иң яхшы көрәшче дип табылган майор, полиция майоры. Чистайныкы. Менә бүгенге көндә менә шушындый, менә шуның белән алар иң яхшы террорчыга, террорга каршы көрәшче булып исеме алалар. Әлбәттә, ихтималдан гына бер кемне дә террорчы дип үзе кул куймаячак, үзенә үзе күрсәтмә бирмәячак.
Әйе.
Шулар Татарстанда юк. Булганы да юк Татарстанда террорчыларның. Чөнки бездә террорчы булсын өчен шартлар юк. Нинди шартларда кая китсеннәр алар, кая качсыннар алар. Шәһәр эчендә террорчы яши алмый, аны бөтен дөнья тулы камера, видеокамера бөтен дөньяда. Ул кая гына килеп чыкса да, аның кайдалыгы билгеле була. Кесәсендәге телефоны гына буенча да аны эзләп табуы бик җиңел. Бездә Кавказдагы шикелле таулар да, урманнар да юк. Бер кая да китеп булмый. Күрә, Татарстан җирлегендә террорчылык юк һәм була алмый. Чиркәүләрнең парлап-парлап януы, башта ике чиркәү януы, аннары соң бойынык егылуы, бойынык егылганнан соң кайгы-хәсрәтен тулгач бераз онытыла төшкәч, тагын ике чиркәү янып, яңадан шушы эшне башлап җибәрү, бу парлап-парлап яна торган чиркәүләр, болар ничектер үзләре үк теге спектакль сәхнәләштергәндәге алым шикелле. Икшәрләп-икшәрләп кенә яна. Һәм чиркәүләрнең бик теге я тузган, я тезелеп бетмәгән, я монша кадәр генә, я елга бер генә тапкыр ашыла торганнары яну белән бигрәк тә кызык тоела. Ничек инде террорчы? Террорчы бит ул зур зыян салырга тырышырга тиеш. Ә монда ниндидер монша хәтле ниләр часовнилар яндырып йөриләр. Юк шәгез битләр. Монда террорчылык юк. Монда сәяси акция бар. Һәм ул сәяси акциянең башында кем тора? Менә безгә шуны белергә кирәк. Һәм хукук сакчылары шуны эзләргә тиеш. Ниндидер мусульман егетләреннән террорчылар эзләргә һәм аларны анда кемдер анда әмирил мөэминин итеп анда әллә кемнәр иттереп күрсәтеп азапланырга тиеш түгел. Аннан соң алар башта раслап күрсәтсеннәр моны. Расласыннар бу егетләрне чыгарсыннар да, яки бер камерага япсыннар да, аларга тимеше генә менә раслап карасыннар, аларны кыйнамыйча гына раслап карасыннар. Гел 24 сәгать буе камера астында тотапта. Менә видео камералар астында тотып аларны. Монда кемнәрнең кайда икәне дә мәгълүм булмаган егетләр бар. Һәм иң кызыгы, эшнең артык җитди булуы сәбәпле адвокатлар кертелми дигән әйбер, ул бөтен конституциягә каршы киләр акиенә. Ягъни, бу эш менә шушы уен. Конституциядан да өстен иттереп игълан итте тикшерүчеләр, әйме? Булай була алмый. Шуңа күрә безнең егетләрнең кайда икәне дә билгеле булмаганнары бар. Кайда алар? Бер кайда юк. Сурыйлар. Монда барып сорасалар, Чистайга барып сорасалар, Алексеевскида диләр, Алексеевскига барсалар, Түбәнкамада диләр, Түбәнкамага барсалар, анда юк дип кайтаралар. Менә кешеләрнең кайда икәне билгеле булмаган егетләр дә бар бүгенге көндә. Шуңа күрә монда аннан соң бу гаепләрне бит инде башта олы гына кешеләргә дә алдырып карадылар. Менә алыгыз үз өстегезгә гаепне алыгыз дип, хәтта монда депутат значогы, Татарстан депутаты значогы таккан, Татарстан байрагы значогы таккан кеше килеп, да ярар инде ал 10 елдан артык бирмиләр синыңа дип үгетләп йөргән монда хәтта сорау алынучыларны. Менә шундый дәрәҗәгә кадәр барып җиткән эшләре бар монда. Белмим мин монда нинди эш бу. Мин аңлап бетерә алмыйм. Әмма монда террор юк, террорчылар юк. Мин шуңа иманмыйм. Татарстанда гомумән андый террорчылар юк. Бу уйлап чыгарылган эш, һәм бу махсус Татарстанда сәясәтне какшату өчен, Татарстанның нигезен какшату өчен, президентның дәрәҗәсен төшерү өчен махсус эшләнә торган сәясәт дип уйлыйм.
Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шунда ук Карнеги үзәгенең төбәкләр сәясәте белгече Николай Петровның Татарстанда булып яткан хәлләргә карашы бар. Татарстан әле дә аерым урын алып тора. Шәймиев киткәндә җайлыгына үз урынына Миңнехановның калдыруы Татарстан җитәкчелеге белән федераль үзәк арасында мөнәсәбәтләрнең якын булганын күрсәтте. Эшкә ішкі ішлер министрының алмашынуы, әлік Татарстан ғына контроль еткен қойбір министрлік әм идерәлер үстінің контрольнің Мәскеуге көшуі, енді көптен башланған процесінің үліші. 2009 елдан берлі башланған процесінің нәтижесі дей Петров. Шулайық ол президент отамасының бітірілі тұрында да өз фикерін айтты.
Что касается переименования президента в главу республики, мне кажется, это никак не влияет на статус и на отношения. Мне кажется, гораздо более тревожным то, что одновременно с аварией самолета произошла попытка обстрела Нижнекамска Нефтехима, и были сожжены или пытались сжечь целый ряд православных церквей. То есть вот я вижу главную опасность и в том числе усиление федерального вмешательства в происходящее в республике, в то, что очевидным образом усиливаются радикальные исламистские настроения, и дестабилизация вот на этом фоне с последующим жестким вмешательством центра, мне кажется, это самое серьезное сейчас опасность.
Түбәкләр сәясәте белгеше Николай Петровның фикерләре тулырак итеп Азатлыкның интернет сәхифәсендә azatlik.org адресында бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1917 елгы инкыйлапка кадәр татарлар барлыгы 44 газет һәм 35 журнал чыгара. Идел Урал тулысынча большевиклар хакимияте астына кергәнгә кадәр газеталар саны 63-кә, журналларныкы 34-кә үсә. Бүген бәйсез матбугатның юкка чыгуы турында тыңлагыз. Азатлык дулкыннарында сезне Надир Дәүләтнең 1917 елгы октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы белән таныштыруны дәвам итәбез.
Большевиклар хакимиятне алгач та матбугат чараларын кулга төшерү яңа хакимияткә аз гына булса да каршы килүче газеталарны яптырту эшенә керешә. Фикер төрлелеге большевикларча яңа шартларда һич кирәкми. Татарларда беренче газеталар 20-нче гасыр башында күренә башлый. 1905 елгы революциядән соң милли газеталар саны бик кыска вакыт эчендә ишәеп китә. 1917 елгы инкыйлапка кадәр татарлар барлыгы 44 газет һәм 35 журнал чыгара.
Идел Урал тулысынча большевиклар хакимияте астына кергәнгә кадәр исә газеталар саны 63-кә, журналларныкы 34-кә чаклы үсә. 1917 елгы февраль революциясеннән соң күбесе социалистик рухтарак бер төркем яңа газеталар дөнья күрә. Әлбәттә инде революциягә кадәр үк югары обруйга ирешкән басмаларның да чыгуы дәвам итә. Бигрәк тә фронтта һәм тылда татар башкорт солдатлары өчен шактый санда газеталар чыга башлый. Бу татар матбугаты өчен яңа күренеш була.
Казанда Идел Урал өлкәсе, безнең тавыш, Чыңгыз баласы, Уфада Уфа мөселман шурасы хәбәрләре, солдат теләге, авыл халкы ирек, Әстерханда солдат ялкыны, Оренбурда безнең теләк, Уральскида Урал тавышы дигән газеталар һәм журналлар чыга. Бу солдат газеталарының һәммәсендә большевиклар яптырган, киң җәмәгатьчелек матбугат чаралары да шундый ук язмышка дучар булган.
Алар арасында Казанда чыккан Йолдыз, Казанда чыккан Кояш, Оң журналы, Мәгариф журналы, Балалар дөньясы, Мәктәп, Ак юл, Сөембикә журналлары, Россия сәүдәсе, Корылтай һәм башкалар.
Күргәнебезчә, революция чорында төрек татарлар 35-тән артык газет һәм журнал чыгарган. Аларның һәммәсе дә бик үк танылмаган Шулпаннан башка большевиклар тарафыннан яптырылган һәм шул рәвешле оппозицион фикерләр дә юкка чыгарылган. Югарыда күрсәтелгән газет-журналлардан 15 чамасы революцияга кадәр үк чыккан, калганы инкыйлап көннәрендә чыга башлаган.
Әлеге басмаларның эчтәлеге Идел Уралдагы татар, башкорт һәм хәтта башка халыкларның да bolshevik hakimiyetinə üstünlük bermeuları haqında söyli. Eğer bu xalıqlar içinde sosializm, yani bolshevizm tarafdarları köp bolsa, ol məğlumatlar hiç şiksiz matbuğatta şağılmay qalmas idi.
Bolşeviklarning harbiy harakati aktivlashgan sayin milliy idarani quvib taratashaqlar degan imish-mimish Ufada tarala boshlaydi. Moskvadagi musulmon komissariyati Ufa boshqirt komissariyatina mumkinlik topsangiz milliy idara a'zolarini qulga olig'iz deb amr jibirgach, ham musulmon komissariyati organi Shulpanda milliy idara yo'q itlarga tegish degan so'zlarni bostirgach, imish-mimishning negizli bo'luvi rostlana. 1918 yilning 8 aprelinda musulmon komissariyati raisi Mulla Nurvahitov milliy idaraning ish o'rnidan bosib olish to'g'risida qaror chiqara. Bolsheviklar yetakchiligi endi shin maqsadlarini yashirib motoshmay.
Birazdan bu qarorni rostlab yuqoriroq boshliqlarning buyrug'ida xalqqa bildirilgan. Onda buloy deyilgan. Ishki Rusiya va Sibir musulmon turk totarlarining milliy idarasi o'nga bo'ysungan butun viloyat, uyas ham rayon uyushmalari quvib taratilashiq. Milliy fond ham milliy idaraning butun milligi, oqshasi, dokumentlari milliy ishlar bo'yicha komissariyat yonidagi markaz musulmon komissariyatiga topshirilashiq. Markaz musulmon komissariyatidan maxsus komissiya kelib ularni olganga qadar milliy idaraning bütün milligi, oqshasi hem dokumentlari Ufa xalq komissarlari soveti javobligida bo'lishiq. Siyosiy ishlarga qatnashmoq sharti bilan diniy nazoratini din ishlarin kuzatgan uyushma bo'laroq o'z ishlarini olib boruv huquqi berildi. Әлігі фарманны Милли ішлер бойынша комиссариат рейсі Сталин һәм Мәркәз мүсілман комиссариат рейсі Мулла Нурвахитов имзалый.
Әлігі күрсәтмәні тұрмышқа ашыру езіннен Уфа комиссариаты үш жиратында әмір шығара. Русия Бірләшкән Республикасы 1918 ел 12 апрель. Уфа губернасы Халық комиссарлары советынан әмір. Уфа губернасы Халық комиссарлары советы Мәркәз Халық комиссарлары советынан килгән күрсәтмә һәм Uzi 1 aprelda chiqargan qarorga negizlanib, Ufadagi milliy idara uyushmasini quvib taratu, ham shu vaqtda uning binolarini, kassalarining ochqichlarini olu, tintu yasau, ham kerakli topilgan ishroqda qulga olu uchun Ufa gubernasi musulmon ishlari bo'yicha komissar G'ilimdar Boyimbatov belgilandi. Boyimbatov tiyishli deb topsa, u javobligini olib, ayrim bo'liklarini tekshiruv uchun boshqa kishilarni da belgilay olam. Ufa gubernasi xalq komissarlari sovetiga Yeltsin imzalagan.
Millet Meclisinin 52 ağzası sof almaştırıp bolşeviklar yağına köşkən Boyimbatov kişikməsdən işkə də kirişən. Finans naziri itib İsmail Rəmiyev, Məğarif Milli İdarə Reisi həm Müxtariyyət Jurnalı müxariri itib Ğümər Əl-Mühammədov, Millet Meclisi Bürosu Reisi itib Şahid Xudaybirdin həm xərbi başlığı itib Qalimjan Əminov bildilənə. 12 aprel günü saat 11-də Qurallı Atriyat Qotnaşında Milli İdarənin tüb binası basıb alana.
Binada sodiri maqsudigina bula, Boyimbatov ondan milli idaraning ishlarini o'zini topshiruvini talab etdi. Maqsudi bu masalada o'zigina qaror qila olmayashig'in boshqa a'zolar bilan kengashlashirga kerakligini aytdi. Boyimbatov rizolik ko'rsatdi. Jiyilgan a'zolar saat yarim davomida ilgi masalada fikr olisha. Shorasiz qolib milli idaraning butun ishlarini Boyimbatovga topshirg'a majbur bo'lalar. Shunda Boyimbatov milli idara a'zolarini o'zincha yaxshilik etdi. Xalqını qutartmasqa söz birüləri təqdirində əğzələrini tutqarlamaya şəğin etə. Bunu ol Millət Məclisində deputat bulub durğan şaqının xətirəsi xürmətinəmi, əllə indi milli idarə əğzələrin qulğa alğan işıraqda xalqının qarşılığına işıraudan qurqıb məşlədi. Cevabı qadilərdən tügül, dik şulayda ikinci farazıbız dürüstlükkə yaqınraqdır. Çünki Boyimbatov kibik tuturuqlı prinsipləri bulmağan kişidən nindir namuslılıq kütü, birrəkdə bu mühim məsələdə bir qatlılıq bular idi.
Nazilen, salkın kız. karşılarına sağışlı gözünü ben güzlerine
радиосының бұ ярты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні үйттегі қазан уақыты білен кешкі жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Ozatlik'ның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болығыз.